Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Denne serien ble først publisert på Podme i 2022. Hvis du vil høre eksklusive episoder fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff for å ha hjulpet narkobaron Gjermund Cappelen med innførsel av flere tonn hasj. Jensen har brukt tiden i fengsel på å etterforske sin egen sak, og hevder han har funnet bevis for at det har vært et skyggespill som har hatt en hensikt å få ham dømt. Kan det hende at Norges historiens største politiskandale er et justismord? Eller er dette et siste desperat forsøk fra en korrupt politimann? Dette er Eirik Jensen, Mannen i grått, en podcastserie fra Avhørt, del 7.
Eirik Jensen, født 30. juli 1957, blir dømt til en straff av fengsel i 21 år.
I 2020, etter 3 rettsrunder, 1 i tingretten og 2 i lagmannsretten, blir Eirik Jensen dømt i 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikasmugling. Retten mener han funnet dette bevist ut over enhver tvil.
For medverknad til innføring av et meget betydelig kvantum narkotika og for grov korrupsjon.
Jensen selv mener han uskyldig dømt, og han inviterte Stein Morten Lier og Helge Molvær til Kongsvinger fengsel, fordi han ønsket å legge fram nye bevis i saken.
For dere som gravende, og som har vist at dere gravende, jeg har en historie som ikke kommet ut.
I løpet av denne podcast-serien har vi forsøkt å ettergå disse påstandene.
Så det var hit Steinar Eng kjørte med varebilen, plasserte den...
Var Gjermund Cappelen hovedmannen bak narkoligaen?
Gjermund Cappelen har ikke stått noe sted.
Var pågripelsen et resultat av ulovlig politiprovokasjon? Bak hvert hjørne har vi møtt en ny vegg.
Har du fått kamera? Ikke kamera. Jeg klarer mikrofonen. Skru av den, den står på rent.
Okay. Ingen av de vi interessert i å snakke med, ønsker å snakke med oss. Ikke engang Eirik Jensens egne advokater svarer oss lenger. Har alle noe å skjule?
Det er jo en sak som handler jo mye om troverdighet her. Jensen har ikke blitt trodd. Cappelen har blitt trodd på det aller, aller meste i saken. Det har jo vært snakk om fravær av bevis. Det er lite som kan knytte liksom, cash-utbetalinger fra Cappelen til Jensen. Det har man ikke. Men det Jensen er dømt for er jo blant annet å skulle ha mottatt likevel kontanter på 1,2 millioner fra Cappelen.
Ja, fordi det politiet har gjort, det er jo først å ta utgangspunkt.
For alle som fulgte med på Jensen-saken, enten du satte deg inn i alle detaljene, eller om du kun leste overskriften i avisene, fikk du sannsynligvis med deg de viktigste bevisene som førte til den fellende dommen. Men la meg oppsummere raskt. Cappelen skal ha betalt for å pusse opp et bad for Jensen, med en verdi av nesten 300 000 kroner. Jensen skal ha hatt et overforbruk på rundt 1,2 millioner kroner i løpet av en periode på 10 år. Dette dokumentert blant annet gjennom mistenkelig innskudd i banken. Jensen skal ha fått en klokke av Gjermund Cappelen til en verdi av 17 000 kroner. Denne klokken skal han ha levert tilbake, men det er likevel bevis på korrupsjon. I tillegg skal han ha fått en telefon til en verdi av 1000 kroner. Men et av de aller viktigste bevisene, i hvert fall hvis man skal vurdere det utifra medietrykket, kommunikasjonen mellom de to. Det såkalte blomsterspråket. Har vi sett den fulle og hele sannhet når det kommer til denne kommunikasjonen? Dette er noe vi skal se på senere i denne episoden. Ifølge Cappelens forklaring skal Jensen ha fått 500 kroner per kilo hasj som narkoligaen importerte til landet. Selv mente Cappelen at dette kunne være så mye som 25-30 tonn hasj, noe som ville betydd så mye som 15 millioner kroner til Jensen. Men siktelsen mot Jensen lød at han hadde vært delaktig i å innføre 13,9 tonn, noe som ikke ville gitt Jensen et like stort utbytte, men han ville uansett sitte igjen med rundt 7 millioner, som han fortsatt ikke har funnet sporene av. Så da stiller vi oss spørsmålet. Er alt dette bevis på at Jensen har bidratt til et av Norgeshistoriens største narkosmuglingsoperasjoner?
Ja, fordi det politiet har gjort, det er jo først å ta utgangspunkt i Cappelens forklaring, som sier at han har betalt da store summer til Erik Jensen. Så vidt jeg husker, så forklarte Cappelen at han hadde betalt noe sånn som 500 kroner per kilo hasj til Erik Jensen.
Da skulle jo, hvis den summen er riktig, da skulle jo det beløpet være betydelig høyere enn 1,2 millioner. Da.
Men uansett, det de har gjort er jo å analysere økonomien hans og se, ok, hva har du tjent og hva har du brukt? Og konklusjonen var at han da hadde brukt 1,2 millioner kroner mer enn han hadde tjent over en 10-årsperiode.
Ja, et såkalt overforbruk.
Overforbruk,
ja. Ja, det ble jo respirert på at selv, om det var en klokke...
Under arbeidet med denne podcasten har Jon Christian Elden, som representerte Jensen i alle tre rettsrundene, unngått oss. Vi gjorde opprinnelig en avtale om å gjøre et intervju, men så, etter at vi sendte over noen spørsmål av litt kritisk karakter, har han sluttet å svare oss. For litt over et år siden, derimot, var han mer villig til å snakke. Og i dette utdraget fra en episode vi har publisert tidligere, snakket vi med Elden om disse pengene.
Og det er jo paradoksalt, som du så inne på, at dette pengebeløpet jeg snakker om, det eksisterer altså ikke. De har gransket økonomien hans som, med lys og lykte fra 93 og fremover til han ble arrestert. Gått gjennom hver eneste betaling han hatt, kontanter og kort, og via familie og via damer, altså hva den er for noe, og så har det kommet med totalregnestykket, og det kommer med totalregnestykket som sier at de mener at han i løpet av perioden skal ha brukt da, mellom 1-2 millioner mer enn de kan redegjøre for, og så kan du sammenligne det da, opp mot din egen økonomi. Jeg tror du vil finne et større tall enn det. Skattemyndighetene, de godtar mye større avvik enn det på en 10-10-årsperiode uten at de mener det er noe mistenkelig. Og så kan du sammenligne det opp mot påstanden til Cappelen om alt det han skal ha mottatt, som altså ikke det er noen spor etter, på tross av en så grundig gransking gjennom så mange år.
Vi hørte jo Elden i et intervju vi hadde med ham for et år siden, at 1,2 millioner over 10 år, altså 120 000 i året, det er faktisk, nå er det han som sier det da, men det er faktisk innenfor det for eksempel skattemyndighetene ville godtatt. Ja. Hvis de så på økonomien din. Ja. Altså det er et såkalt avvik som er såpass lite at man kan ikke konkludere med at du har gjort noe galt.
Ja, som om jeg drar inn 10 000 ekstra da, som det vil tilsvare i måneden i 10 år, så er ikke det noe skattemyndighetene kommer til å legge seg bort i.
Nei, fordi at det i hvert fall Eirik Jensen forklarer det med, er at, og som jeg har hørt fra for eksempel Roger Stubbrud, er at Eirik alltid har vært en sånn kremmer, i den forstand at han har kjøpt motorsykler, pusset dem opp, solgt dem, kjøpt ting på Finn, fiksa det opp, solgt det litt dyrere videre, altså hatt en ekstra inntekt da, på den måten. Og det er klart at hvis du er veldig aktiv og driver med det, så du skal ikke jobbe sånn veldig mye kanskje for å tjene 120 000 i året.
Jeg er usikker altså, når du skal kjøpe noen motorsykler og biler og skal pusse opp de, da skal du gjøre en ganske solid jobb for å tjene penger på bruktbiler, og i retten da det her noe dykking på 70-80-tallet ut på Nesodden der ble linket til dette overforbruket som jeg stusset litt på da.
Ja, uansett så står det i hvert fall i sterk kontrast til det Cappelen forklarte, fordi 500 kroner per kilo hasj ville jo vært et mye, altså 10 ganger så stort beløp.
Men så må du huske også at den summen 1,2 millioner, det er bare det påtalemyndighetene har dokumentert av overforbruk, så det kan godt hende at Jensen har hatt et mye høyere overforbruk i kontantstrømming.
Det kan godt være, men det vi må forholde oss til er jo hva som står i dommen. Og da står det at det er bevist et overforbruk på 1,2 millioner kroner over 10 år, Og da kan argumentet være tilbake at det er såpass lite at det kan forklares med andre ting enn at du har tatt imot bestikkelser. I hvert fall hvis man skal tro da Eldens forklaring på det, og hva skattemyndighetene mener.
Mm.
Og, så det er jo ikke noen enorme summer med 120 000 kroner i året. Det er det ikke.
Mellom 2004 og 2014 skal Jensen med flere anledninger ha satt inn mindre beløp i forskjellige banker i Norge og Sverige. Dette kunne være mindre beløp mellom 5 og 10 000 kroner, men også større beløp i 50 000 kroners klassen. Jensen ble spurt om disse innskuddene i retten, men her skal han ha svart at han ikke husker hvor disse pengene kom fra. Ikke så veldig heldig for Jens forklaring, kan du si.
Nei, de mente jo å ha dokumentert et overforbruk fra din side.
De mente det.
I sine samtaler med Jensen i Kongsvinger fengsel har Helge og Stein Morten forsøkt å få noen svar på disse spørsmålene.
Det de ikke har kalkulert med, det er at jeg i en periode var samboer, og så var jeg enslig. Så veldig mye av disse tallene er miksa, så det skulle vært skilt ut. Og det han Bettmoen sier, det er at du har jo ikke overforbruk, du er i pluss. Altså, det er i orden.
Ble lagt frem i retten?
Ja, ja.
Det brydde seg ikke noe om.
Kjempevitnemål.
Og det brydde seg ikke noe om.
Nei, de hadde bestemt seg.
Jensen refererer her til vitnemålet som ble lagt frem av en revisor som vitnet til Jensens fordel i retten. Og vi kan ikke si vi blir noe klokere på hvor disse pengene kom fra. Hukommelsen til Jensen ser ikke ut til å ha blitt noe bedre siden 2014. Men uansett hvor disse pengene kom fra, har et enda større spørsmål hele tiden vært. Hva visste Erik Jensen om Gjermund Cappelens narkotikavirksomhet? Hvis de hadde et så nært forhold som han selv har forklart, hvordan kan han ha oversett at Cappelen sto bak import av flere titalls tonn hasj?
Men hvor mye visste du egentlig om hva han drev med?
Jeg visste at han hadde drevet med import av amfetamin på 90-tallet. Og det var jo ikke ett. Altså, jeg spurte han jo flere ganger hva lever av. For å gi han, du er nødt til å spørre informanten din om det. Og da kom jo den forklaringen, forretningsmann. Det med det, det, det og det og det.
Klokker.
Ja, og det vet jeg at den gjorde. Mm. Ja, det vet jeg. Og da sier jeg, ok, det er greit. Så spør jeg ikke mer om det. Fordi at det er ingen andre indikasjoner på at han driver med noe annet. Men ikke sant, det er jo det som er liksom det springende punktet her. Hva skal du konfrontere informantene dine med? Og hva er konsekvensen av å konfrontere dem med noe? Altså det som er greia som ikke folk skjønner, det er ikke ett eneste notat i etterretningssystemene på Cappelen siden 90-tallet. Asker og Bærum har ikke lagt inn noe som helst, og ingen andre heller.
Ja, nei, spørsmålet er kanskje ikke hva du konfronterte han med, men mye som, som har vært et tema rundt din person er hva du burde ha visst. Det har hele tiden blitt jo, men, brukt mot det da.
Men det er jo sånn, når noen skal ta det, så er det hvor du burde ha forstått. Men det er jo sånn, alle som driver informantvirksomhet skjønner jo hva slags folk de har med å gjøre. Så alle som driver informantvirksomhet burde ha forstått at når du får førsteklasses informasjon, så er det jo ikke fordi at vedkommende står langt unna det som skjer. Det er jo dette som er informantvirksomhetens utfordring. Det er at de ikke skal gå inn i operative saker, at de ikke skal dras inn på teppet som medvirkere ved at de har gått over streken for å levere informasjon. Dette er jo, det er jo sånn det er. Og desto nærmere ilden de er, desto bedre varme får du i informasjonen, desto mer tidsriktig er den. Så det er den avveiningen du må gjøre. Men så lenge ingen andre i samme miljø prater om han som du har der inne, så er det helt ufarlig.
Og sånn, hva fikk Cappelen ut av dette, jeg vet ikke hva man skal kalle det, samarbeid, men han kom jo med
trygghet.
Trygghet. Mm. Ok, du visste ikke om denne operasjonen der, men hvor på det tidspunktet da Cappelen kom med all den informasjonen, hvor tenkte du da at han hadde den ifra?
Andre kriminelle.
Ja, men hvorfor skulle
han ha? Jeg var fullstendig klar over at Cappelen er en kameleon. han selger kunst, han selger biler, han selger klokker. Så det helt naturlig at han har et nettverk ut av ville helvete. Og det var jo det jeg var glad for. Derfor så forholdt jeg meg til den delen, at han vaska penger fra andre kriminelle, som ga etterretningsinformasjon.
Men du visste ikke at han vaska penger da?
Hadde en følelse at han, det var det han gjorde.
Okay.
Fordi at investering, ikke sant, de som kommer og kjøper en Rolex til 150 000 av Kaplan, ikke sant?
Mm.
Det, alle skjønner hva dette er for noe.
Jensen var ikke naiv. Han visste at Kaplan var involvert i, eller som han sier, nær på storkriminalitet. Men Kaplan var hans informant og gav ham, ifølge ham selv, svært god informasjon som han kunne bruke i andre saker. Og når han da ikke hører noe om sin informant fra andre etterforskere, da går han ut fra at Kaplan ikke er ytterligere involvert, hvis man skal tro på det han forklarer her.
Hva var hans motivasjon da, for å komme med informasjon?
Jeg tror at han hadde, at han syntes det var jævla spennende. Han følte seg som en agent.
Blant de større verdiene som Jensen skal ha mottatt fra Kaplan, som utgjør bevisen for korrupsjonsdommen, er mobiltelefonen til en verdi av rundt 1000 kroner. Et ganske lite beløp i forhold til de andre som har blitt nevnt i denne saken, men samtidig av stor verdi. Dette skal ha vært en av telefonene som Jensen brukte til å kommunisere med Kaplan. Den kanskje mest kjente telefonen er den såkalte Karachi-telefonen, som Jensen selv har forklart at han tok fra et lager på politihuset på Grønland. Men denne telefonen, som var med på domfellene, den skal han ha fått fra Kaplan selv.
Da kan man jo stille spørsmålet med hvorfor er det Gjermund Kaplan som gir en telefon til Erik Jensen?
Ja, det er litt rart.
Hvis Kaplan er informant for Erik Jensen, så burde det kanskje gått andre veien.
At Jensen sier, ja, det er fint at du skal hjelpe meg og Oslo politiet med å fucke disse skurkene, Kaplan. Her har du en mobiltelefon sånn at vi kan kommunisere sammen. Det ville kanskje vært naturlig.
Men så tenker jeg, og dette er bare spekulasjoner fra min side, men det er klart at vi har hørt fra Jensen at Gjermund Kaplan var en type som gjerne ville overfor Jensen i hvert fall være en sånn type agent. Litt James Bond. Det har vi jo hørt.
Kjempe på rikets sikkerhet.
Ja. Og han har jo forklart i retten at han hadde kodenavnet GT007. Ja. Det er vel kanskje en grunn til det da. Og hvis man har det litt i bakhodet, så kanskje Kaplan var en type som tok litt initiativ, som fikk den telefonen som sa liksom, «Hei Jensen, der kan vi kommunisere på denne telefonen her», at han tok en litt mer aktiv rolle i det å være en 007 da. Jeg vet ikke. Det kan være en forklaring på det, men uansett, jeg er enig at det er litt rart.
Hvis man liker fiksjon, så er det en god forklaring.
Jeg er god på fiksjon, jeg liker det.
SMS-ene viser at Eirik Jensen har sendt solmeldinger og så videre. Så har vi da hørt Kaplan si at ja, men han sendte jo sånt for å berolige meg. Men da kommer spørsmålet. Kaplan er en kynisk profitør. Betaler han Eirik Jensen 15 millioner kroner for å bli beroliget?
I dette lydklippet fra Arild Holdens sluttprosedyre i tingretten kommer han inn på det som skulle vise seg å bli det mest omtalte beviset i hele rettssaken. Nemlig blomsterspråket, solmeldingene, kall det hva du vil. Kodespråket som ble brukt mellom Jensen og Kaplan i kommunikasjonen dem imellom. Rundt 1500 såkalte kommunikasjonshendelser skal ha blitt dokumentert. Meldinger som i varierende grad kan kobles til narkotikavirksomhet. Hvis Jensen for eksempel skriver sol og pent vær, skal dette være en beskjed til Kaplan om at det var fritt frem på grenseovergangene. I hvert fall hvis man leser det med de rette brillene.
Og det blomsterspråket har jo vært sentralt i hele rettssaken, fordi man mener jo at alle disse meldingene med godt vær og blå himmel og alt disse værmeldingene betyr at det var fritt fram for Kaplan til å hente inn hasjen.
Eirik Jensen sier jo at det var jo slik han kommuniserte med Cappelen I forhold til informantvirksomheten hans.
Mm.
Og begge forklaringer jo for så vidt kan stemme det.
Mm.
Det som interessant med de blomsterspråket, det jo det at statsadvokat Alfheim og spesialenheten la fram en tidslinje som skulle vise at når disse meldingene ble sendt, så kom det hasj.
Mm.
Men etter hvert så fant man ut at det stemte jo ikke, og det jo det Eirik omtaler som når vi brøyt, eller vi liksom, hva sier han? Vi
knuste tidslinja.
Knuste tidslinja.
Mm.
Så mener jo han at den tidslinja som spesialenheten har lagt fram, det stemmer jo ikke.
Mm.
Fordi meldingene de kom jo kanskje 5 dager før, eller altså,
ja,
det var ikke timet med disse innførslene som da Cappelen forklarte at da kom stoffet, og så ser man, ja, men de meldingene kom jo 7 dager før, ikke sant? Men det da endret jo påtalemyndigheten strategi etter hvert og sa at ja, men det var ikke så viktig at de meldingene kom akkurat når hasjen kom inn. Det var mer en sånn, ja, nå det klart vær, så nå kan du gjøre det. Og så tenkte Cappelen, ja, da det trygt, så da gjør jeg det om 7 dager.
Mm.
At det ble på mange måter en sånn psykisk medvirkning som gjorde at Cappelen følte seg trygg.
Ja, fordi påtalemyndighetene gikk fra historien om at Jensen skal ha vært med på å nærmest ha kontroll på tollkontoret og vite om nærmest hvem som på vakt, og hva som har blitt beslaglagt, til at Jensen skal nærmest bare ha vært en sånn støtt karakter overfor Cappelen og sagt «Kjør på du, gutten min, dette går nok bra», og at da Cappelen skal føle at her det trygt å holde på.
Ja, men det som gjør meg litt skeptisk til en sånn framgangsmåte fra spesialenheten, det at hvis de etterforsker dette her I årevis og skal legge fram for retten, og liksom helt sikre på at dette tidslinja, dette meldingene, og så blir det motbevist, og så plutselig så endrer de fullstendig strategien sin. Ja. Sånn synes jeg faktisk litt ubehagelig.
Ja.
For det sånn der, ok, det gikk ikke, da prøver vi noe annet.
Det for at de kunne jo ikke bevise det.
Nei.
Men det de antyder jo at Jensen skal ha lurt Cappelen.
Ja,
men og igjen... Og sagt til Cappelen, ja, da kontroll, kjør på...
Men igjen så mener jeg at når man etterforsker dette over så mange år, og du skal legge frem noe I retten, så det du legger frem, det det du består ved.
Mm.
Det ikke sånn at, oi, da kom det noen motbevis som viser at dette ikke stemmer allikevel, la oss gå I tenkeboksen og finne på noe annet. Da ble jeg skeptisk, og tenker at det jo ikke så bra.
Presentert av andre. Og I denne saken, som alle saker I dag, så tekniske spor, det objektive, der man kan få ut av det, det helt sentrale. Og her har I hvert fall jeg lært meg til I min tid som advokat og forsvarer.
Men hva om meldingene som ble lagt frem I retten ikke var representativt for det hele og store bildet? Det ingen fra advokatfirma Elden som foreløpig har tatt seg tid til å snakke med oss. Men en som gjerne vil møte oss advokat Sigurd Klomseth, som selv representerte Jensen I en kort periode etter at han fikk dommen I 2020.
Jeg har gjennom andre saker lært meg at tilgang til de såkalte sikringsfilene I mobiltelefonene, som I data for øvrig, altså det en form for DNA om disse, må man ha tilgang til og selv få gjort analyser. Jeg har forstått det slik at I denne saken så var det spesialenheten som valgte ut hva som forsvarene skulle få, altså et bearbeidet materiale, altså et selektivt utvalg, som jeg da har forstått at det var det de fikk, og så fikk de beskjed om at de fikk ikke noe mer. Da, gitt at det et korrekt faktum, så forsvarerne I denne saken, hva angår Erik Jensens sak, totalsviktet sitt arbeid og funksjon.
Disse sikringsfilene som Klomseth snakker om her skal vi snakke mer om. For dette kan være helt avgjørende for hele bevisførselen I saken. Se for deg at du har en bunke med 10 ark som du kjører gjennom en kopimaskin. I andre enden får du 10 ark som helt identiske med originalen. En eksakt kopi. Dette slik man skal kopiere innholdet på en datamaskin eller en mobiltelefon I forbindelse med en straffesak. Da får man den såkalte sikringsfilen. Men tenk videre at denne bunken med papirer skal bli fremlagt i retten, og det plutselig bare er 9 ark der. Hvor ble det av det 10. arket? Og hvorfor har man valgt å ikke legge frem informasjonen på dette?
Ok, så her snakker vi om at forsvarerne kan ha mottatt et bearbeidet materiale, men vet du helt sikkert at Elden & Co. ikke ba om å få utlevert originalen?
Jeg har hørt forklart at det ble bedt om å få mer materiale, men at det ble de fortalt at det ville de ikke få, og så skal holdningen ha vært at ja vel, da gir vi oss med det. Men det er det andre som kan mer om enn meg. Jeg har fått disse opplysningene fra Jensen selv, så det må andre også kunne kommentere.
Men hvis politiet nekter oss å levere ut alle dataene, hvilke muligheter har man som forsvarer til å få det ut likevel?
Da må man gå til domstolen og få en avgjørelse på at det har man krav på tilgang til. Og så er det en gammel avgjørelse som viser at politiet stod sterkt når de nekter å utlevere. Den mener jeg er for det første uriktig i dag, og for det andre så er det grunnlag for å mene at det er i strid med menneskerettighetene, sånn som artikkel 6.1 som stiller krav til kontradiksjon, altså innsyn i. Og jeg er helt sikker på at hvis man har gått med denne saken på det grunnlaget til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, så vil man ha fått medhold.
Men hva tror du motivasjonen til politiet er da for å ikke levere ut alt materialet?
Det er min oppfatning at det er for å skjule faktum.
Men nå har jo Eirik Jensen hatt Jon Christian Elden og Arild Holden som forsvarere, som alle tenker er oppegående forsvarere. Hvorfor har ikke de påpekt disse tingene? Hvorfor har ikke de kjørt hardt på å få ut alle disse dataene fra politiet når det kan ha en ganske stor betydning for saken til Erik?
Det må du spørre dem om. Jeg er uforstående til dette.
Men når vi snakker om disse sikringsfilene, har du noen teori om hva de kan inneholde?
Jeg skal ikke spekulere i innholdet, men hvis jeg legger til grunn det som Jensen var tydelig på til meg, så vil de mobiltelefonene vise hva som er realitet og den korrekte faktum om han og hans kontakt med Cappelen og andre informanter, som ifølge Jensen vil vise at dette var høyst ordinært arbeid og høyst ordinær kontakt, som vil vise at anklagen mot han er ubegrunnet.
For var det sikringsfiler fra både Jensens og Cappelens telefoner man savner her?
Svaret på det er ja. Og Jensen er veldig tydelig på at disse mer enn 40 telefonene, de skal gjennomføres undersøkelser av. Og det er jo det som jeg savner. Jeg fikk jo ikke anledning til det, for jeg ble jo tatt av saken etter noen måneder. Og jeg mener at den som skal hjelpe Jensen videre er helt avhengig av å komme videre i det arbeidet og bruke den ekspertisen som kan benyttes som dette i Norge.
Jeg skjønner, så det er slik at det har vært en masse kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen på mange telefoner.
Ja.
Og det politiet har gjort er å tømme disse telefonene, og så presenterer de da denne kommunikasjonen overfor retten, som ikke er den fullstendige kommunikasjonen, og da skal det være bevis mot Erik Jensen på at han har hjulpet Cappelen. Det er jo ureint trav, Klomsæt, er det ikke det? Du burde vel legge fram alt sammen for å se hva er det egentlig som har foregått der. Ikke bare plukke ut de tingene som gjør at eventuelt Erik Jensen framstår skyldig, da.
Jeg mener at det er en menneskerett å få tilgang til alt materiale som ligger i en sak hvor han selv er anklaget. Noe annet vil være et cherrypicking. Mm.
Så det har vært mye snakk om disse her blomsterspråkmeldingene, det ble jo lagt frem og tolka i verste mening, men man kan jo potensielt stå for kommunikasjon mellom de to som har vært helt annerledes, hvor for eksempel de prater om informantvirksomhet, hvor Jensen kan si nå må du ikke rote deg borti noe kriminelt, jeg aner ikke, det kan være hva som helst.
Jeg legger til grunn at Jensen er tydelig på at hvis man hadde fått tilgang til det totale og komplette materialet, vil det vise at han ikke har gjort det som påtalemyndigheten og domstoler har lagt til grunn om ham.
Men ok, da lurer jeg litt på, hvis det nå, du på et eller annet tidspunkt, noen får tilgang på disse sikringsfilene, og det viser seg i denne kommunikasjonen at her ligger det mer enn det som ble lagt fram i retten, som kan så en rimelig tvil om Jensens skyld. Er det grunnlag for gjenopptakelse?
Ja, det er på to grunnlag. Det ene er at det er nye bevis, og det andre er at det, i så fall, gitt det faktum blir presentert på den måten, da er det begått straffbare forhold fra politi og påtalemyndighet. Det er ubetinget gjenåpningsgrunn. Det er meget alvorlig.
Jeg heter Thomas Mellum. Jeg jobber for et selskap som heter Agenda Risk. Jeg driver en avdeling der som jobber med analyse og rekonstruksjon av elektroniske spor. Vi jobber primært mot sivilretten, men også i enkelte større straffesaker. Herunder også Eirik Jensen-saken har jeg vært involvert i.
Thomas Mellum har over 20 års erfaring med granskning og undersøkelser av digitale spor og rekonstruksjon av data, og ble hyret inn av advokatfirma Elden som sakkyndig i den tredje og siste rettsrunden.
Det vi lurer litt på er jo selvfølgelig, vi har fått høre nå at sikringsfiler og Excel-ark og datasett og så videre, vi skjønner liksom ikke helt om nesten forklare oss hva disse tingene er for noe.
Ja, vi kan prøve å gjøre det enkelt. En sikringsfil er en 1-1 kopi av et medie. Det er en veldig forenklet versjon det jeg sier nå. Det vil si at hvis du har en telefon, og den er på, la oss si, 64 gigabyte, så ønsker man primært en sikringsfil, som da, en tømming da, av den telefonen, som er identisk størrelse. Altså en fysisk sikring, som da utgjør da en sikringsfil på 64 gigabyte.
Ja, så sikringsfilen, det er egentlig telefonen min. Alt innholdet i den telefonen er flyttet over på en annen harddisk.
Det er riktig.
Og det som ligger på den harddisken er sikringsfila.
Ja. Og det er korrekt.
Mm. Og disse sikringsfilene, de har vi hørt at politiet nekter å levere ut. Men hva er det politiet har levert ut da til retten?
Det man ofte opplever er at man ikke får sikringsfilene utlevert, fordi at det er ikke å anse som sakens dokumenter. Det man derimot får er sakens dokumenter, og det er jo da materialet som er ferdig bearbeidet av politiet og påtale.
Ja, ok, men hvis noen har tømt hele den telefonen min, og så skal det sitte noen der og bestemme hva som er viktig og ikke viktig da, eller?
Ja.
Men er det ikke opp til retten å bestemme det da? Det er vel ikke opp til en politimann å bestemme hva som er viktig?
Ja, det...
Ok, men det er sånn det er. Politiet sitter der på sin side og sier at det her er viktig, det presenterer vi for retten, men det andre, det betyr ingen verdens ting.
Nei, det passer i så fall en veldig godt en hypotese, da, eller en etterforskningsspor.
Ok, så rent hypotetisk, da, hvis politiet ønsker å vinne en sak, så kan de plukke ut de tingene de vil fra sikringsfilen og presentere det retten og si at her er bevisene, og så får ikke forsvarerne tilgang til alt sammen, som kanskje teoretisk kan vise et annet bilde, er det
ja,
du sier?
Ja, det er nok ganske korrekt.
Ok.
Hva var det forsvarerne til Jensen fikk utlevert av Kripos?
De fikk en harddisk, blant annet, som inneholdte da flere rapporter, og enkelte datasett.
Hvem hadde skrevet de rapportene?
De rapportene var jo generert av utstyret som ble brukt for tømming under den perioden.
Ja, så ingen mennesker som hadde vært å skrive, det er bare en, nå blir telefonen tømt, og så da genereres dette skrivet, og ingen har vært inne og redigert i det.
Det var jo litt av problemet, fordi at disse rapportene som ble generert, de hadde jo da metadata som viste at det var etterforskerne som hadde vært inne på dokumentene.
Ok.
Hæ?
Hva?
Så du har et dataprogram som skal tømme en telefon og lage automatiske rapporter, og så går du og ser på det, og så viser det seg at det er noen som har endret på det.
Vi vet ikke om det var endret, men at det var etterforskernes navn i metadata på filene, det var det.
Er det vanlig?
Nei.
Har du sett det før?
Nei.
Ok, hva tror du grunnen kan være? Kan det ha vært en feil?
Nei.
Ok, la oss ta dette eksempelet med arkene igjen. La oss si at du har fått utlevert disse 9 arkene. Og på hvert av disse arkene så har den personen som lagde kopien for deg signert med sitt eget navn. Du vet ikke om denne personen har gjort noen endringer annet enn å skrive navnet sitt, men det er heller ingen garanti for at han ikke har gjort det. Kan du da stole på at denne kopien er identisk med originalen?
Men hva kan det bety da, at en sånn rapport har blitt endret på?
Det kan jo har veldig mye å si, for det kan jo i verste tilfelle så kan det jo bety at man har unnlatt å presentere et datasett som da er til vedkommendes forsvar, som kanskje setter saken i et annet lys. Og det ville jo vært uheldig.
Jeg skjønner hva du mener. Du kan ikke bevise at du gjorde noe villig. Det kan ha vært en feil eller en forglemmelse eller whatever, men det skjedde.
Ja, det er helt riktig. Og det tror jeg på en måte er litt sånn viktig, og det er derfor jeg ønsker å si noe om det. Det er derfor jeg ønsker å være her. Fordi jeg er litt bekymret for den utviklingen vi ser, hvor digitale bevis blir brukt på en ikke-objektiv måte. Og det er ganske skummelt. Og det har jeg jo sett i ganske mange år allerede i sivilretten, hvor rapporter skrives veldig direkte, hvor man mistenkeliggjør naturlige prosesser i Windows-systemer, kaller det for anti-forensics-prosesser og så videre, mens det er helt naturlig forklaring på hvorfor prosessene kjører.
Men en ting er jo at de nå skal si, ta lærdom av det og prøver å endre på det, men hva med alle de sakene hvor folk har blitt dømt da, på sånne tekniske bevis, og så viser det seg nå at det blir gjort feil? Det er jo litt skremmende.
Ja, det er jeg helt enig med deg.
Tror du at det kan være tilfelle i Erik Jensen-saken, at vi kan få en annen historie hvis disse sikringsfilene for eksempel da blir levert ut?
Det blir jo å synse, så det vet jeg ingenting om. Og da jeg skal heller ikke mene noe om det, tenker jeg.
Men du mener i hvert fall helt bestemt at for å få fjerne enhver tvil,
så burde man undersøke sikringsfilene
og gi til forsvarerne så de kunne se at det virkelig var sånn.
Det er helt riktig, sånn at man ivaretar integriteten.
I Jensen-saken så er det snakk om at det har vært noen 40 mobiltelefoner som har vært i sving her. Hvor mange sikringsfiler, altså hvor mange mobiltelefoner har man fått utlevert informasjon fra?
Jeg husker ikke tallene nøyaktig, for det begynner å bli en stund siden dette er nå, men jeg mener at det var 47 telefoner, hvis jeg ikke husker helt feil. Og så er det jo flere av telefonene som er tømt flere ganger, og det gjør man jo selvfølgelig fordi at softwarene kommer jo å bli bedre og bedre, bedre til å tolke da, apper og så videre og så videre. Så selv om du har 47 telefoner eller rundt der, så kan du fort ha kanskje sted mellom 100 sikringsfiler hvis man har gjort da alle telefonene flere ganger.
Ja, men har det blitt utlevert informasjon fra alle de 47?
Nei.
Nei.
Det var som sagt de ferdig tolka materialene vi fikk, og enkelte datasett. Det var ikke komplette sikringsfiler på noen som helst slags måte.
Så informasjon fra hvor mange telefoner fikk du da?
Det husker jeg ikke sånn på stående fot. Men det var en del. Det var en del av det som var sakens dokumenter.
Ja, men du hadde innsikt i 10 telefoner, eller 2?
Nå ble jo undersøkelsene vi gjorde, var jo rettet spesielt mot Cappelen, etter det jeg husker, og noe på Jensen. Og det var ikke alle telefonene som således ble undersøkt da.
Men for eksempel den telefonen da, som inneholdt blomsterspråket mellom Cappelen og Jensen, det var en del av saken?
Ja, i hvert fall uttrekket.
Men ikke hele telefonen?
Nei, og det er det som er litt viktig, fordi at en telefon inneholder jo så mye, mye mer informasjon enn det man tror. Ikke sant? Altså telefonen er som jeg pleier å si at telefonen er det første du ser om morgenen, og det siste du ser før du legger deg. Og den gjør mye som du ikke har kontroll på. Og det er det som er så viktig når du skal belyse en sak, så må du undersøke alle datasettene i telefonen. Du kan ikke bare velge ut noen. Du må på en måte lage en oversikt på hver enkelt telefon. Og det var vel kanskje det som ikke ble gjort i denne saken her da.
Vi har gjort gjentatte forsøk på å få Jon Christian Elden i tale i forbindelse med denne podcastserien. Vi vil gjerne høre hva han har å si om disse sikringsfilene og hvorfor det ikke ble lagt mer press på å få disse fremlagt i retten. Er det utdrag fra kommunikasjonen mellom Cappelen og Jensen som har blitt valgt bort fordi det ikke støtter aktoratets teori om Jensens rolle?
Oslo statsadvokatembeter.
Ja, det er Stein Morten Lier som ringer tilbake nå. Lars-Erik Alfheim, er mulig å ta en prat med han?
Det er øyeblikk.
Statsadvokat Lars-Erik Alfheim var aktor da saken først kom opp for tingretten i 2017. Og det ble ved flere anledninger ampert mellom Jon Christian Elden og aktor i løpet av rettssaken. På et tidspunkt skal Elden ha forsøkt å få Alfheim fjernet som aktor fordi han mente han var inhabil og at han forsøkte å kamuflere bevis. Men dette ble avvist av retten.
Hei, du, jeg har en podcast som heter Avhørt, og så jobber vi jo med en sånn serie om Eirik Jensen-saken, så jeg må lurer på om du hadde mulighet til å svare på et par spørsmål. Eventuelt jeg kunne ringe senere når du har bedre tid. Altså.
Om Eirik Jensen-saken? Det tror jeg egentlig ikke er så aktuelt, men ja, bare si meg hva det er for noe.
Nei, altså vi lurer jo selvfølgelig litt på dette her med disse telefonene til Cappelen Jensen, at ikke hele innholdet ble lagt frem i retten, men bare et utdrag. Vi må egentlig lure litt på hva begrunnelsen var for det, da, disse såkalte sikringsfilene. For advokat Klomset er veldig opptatt av at det er kanskje er en, at ikke det akkurat styrker rettsvernet da.
Nei, men det er jo en stor sak, og det er masse detaljer, og jeg vet jo ikke hva han mener ikke ble lagt frem. Altså det,
men ble alt innholdet i alle mobiltelefonene lagt frem i retten, eller ble noe, fordi han påstår at det var en del sånne sikringsfiler fra disse mobilene som ikke ble lagt frem fullt hele innholdet. Han sa at det bare var et redigert utvalg.
Ja, det er en ganske stor jobb å skulle mene noe sånn, veldig grundig og objektivt om hvorvidt absolutt alt som er sikret på telefoner er lagt frem.
Men bare på generelt grunnlag da, hva tenker du om at er det viktig at alt legges frem for å styrke rettssikkerheten?
Alt gjøres jo tilgjengelig i saksdokumentene, men det er jo ikke alt som, altså det er jo ikke alt som leses opp i retten, ikke sant?
Nei, men ble det gjort tilgjengelig for forsvarerne da, og de muligheten til å gå gjennom det? Vet du det?
Ja, jeg vet ikke hva Klomset sikter til, skjønner
du? Nei, han påstår at det var noen telefoner som ble brukt mellom Cappelen og Eirik Jensen, hvor forsvarerne ikke fikk tilgang på alt som lå på telefonene, men kun et redigert utvalg. Jeg bare spør, ja.
Nei, men altså, hvis synspunktet er at det er noe som skulle vært lagt frem, som ikke er lagt frem, så går det vel an å hvis han kan fortelle hva det er, så er det jo kanskje litt lettere, jeg vet ikke.
Ja, jeg forstod det jo slik at det har vært, men poenget, det som jeg er litt opptatt av, det er at hvis man skal tenke rettssikkerhet, så er det jo viktig å gi fra seg alt og ikke bare et redigert utvalg, for det kan jo være et problem for rettssikkerheten. Hvis det stemmer da.
Ja.
Hvis jeg hadde beslaglagt telefonen din og plukket ut akkurat det som passet meg, så hadde kanskje Sirik hadde gjort noe gærent, det er ikke det jeg sier. Men det er viktig også at forsvareren også får tilgang til å se alt som ligger på telefonene. Men igjen, jeg vet ikke om det stemmer, dette er bare en påstand fra Klomset sin side. Altså.
Ja, ikke sant? Mm. Nei, jeg tror nesten at det er det man tar, da man tar en gjennomgang av det. Altså, hvis du sender inn spørsmålet, så kan jeg jo videreformidle det til spesialenheten som jo har ansvar for Jensen.
Ja, så får vi høre med dem, de har lagt frem alt.
Ja, ja.
Vi har selv forsøkt å få en uttalelse fra spesialenheten, de som har ansvar og etterforsk politiet i produksjonen av denne podcasten, men de har foreløpig ikke gitt oss noen tilbakemelding. Men nå som statsadvokaten selv er villig til å ta tak i det, blir det kanskje litt fart i kommunikasjonen. Alfheim vil veldig gjerne vite hva advokat Klomset mener mangler fra disse telefonfilene, men det er umulig å svare på siden de ikke vet hva om noe som er fjernet. Det er mye som tyder på at alle fakta ikke er lagt på bordet i denne saken, og det holdes tilbake informasjon fra begge sider. I neste episode av denne serien skal vi forsøke å samle alle trådene, og kanskje vi kan trekke vår egen konklusjon om hva som egentlig er sannheten om mannen i grått.
Eirik Jensen, mannen i grått, er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.